Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić. Večerašnja emisija posvećena je jednom slikovitom orkestarskom delu nastalom u prvim decenijama 20. veka. Upravo je u tom periodu u punoj stvaralačkoj fazi bio autor izabrane kompozicije Ottorino Respighi, živeo od 1879. do 1936. kompozitor koji se smatra jednim od najvećih italijanskih majstora orkestarskog zvuka, nesvakidašnjeg talenta za slikanje orkestarskim bojama, čemu je svakako doprinelo i nekoliko meseci studiranja kod Nikolaja Rimskog-Korsakova tokom angažmana na mestu prvog violiste u Ruskom carskom orkestru. Respighijevo je stvarala što u velikoj meri doprinelo tada aktuelnoj ideji da se instrumentalnoj muzici u Italiji vrati nekadašnja originalnost. U bogatoj zaostavštini Respighija mnogo je dela zasnovanih na prošlosti. Stari muzički stilovi, slikarstvo i arhitektura bili su njegov veliki izvor inspiracije. Tako je 1925. godine napisao 4 impresije, to jest 4 simfonijske poeme objedinjene naslovom Crkveni prozori, delo koje svojom raskošnom orkestracijom i velikom dramskom snagom dočarava religiozne događaje predstavljene na prozorima italijanskih crkava. Poeme su zasnovane na gregorijanskom koralu, od kojih su neki autentični, kao što je to treći stav, dok je neke napisao sam Respighi u odgovarajućem duhu i stilu. Zapravo prva tri stava su svoj život započela kao tri preludijuma na gregorijanske melodije za klavir, nastale od 1919. do 21. godine, koje je kompozitor, po rečima njegove supruge, želeo da oslobodi od stroge katoličke liturgijske forme, čime bi oživeo neuništivu klicu stvarnih ljudskih vrednosti sadržanih u njima, govorio je. Kada ih je orkestrirao, zadržao je njihov redosled u originalu i dodao četvrti orkestarski stav. Prva simfonijska slika, Bekstvo u Egipat, uzvišenog je meditativnog karaktera i slika karavan u kome je dete Isus. Energično i sa puno poleta predstavljen je u drugom stavu Arhanđel Mihajlo sa plamtećim mačem u ruci. Gregorijanski napev je melodija u dubokim limenim duvačima, a početak evocira na Wagnerov Kas Valkira, ali to je sada Kas Anđela. Dolazak Mihajla predstavljen je melodijom u trombonu. Nežna pastorala sa finim nijansama drvenih duvača u trećem stavu, jutrenje Svete Klare, evocira legendu o svecu iz 13. veka koji se na misteriozan način pojavio u malom italijanskom selu tokom mise. U stavu Sveti Grgur Veliki, Respighi oslobađa punu snagu orkestra, uključujući i orgulje, kako bi preneo uzvišenost i veličinu slike na kojoj Papa Grgur, koji živi od 590. do 604. godine, blagosilja vernike tokom službe. Zvona različitih visina zvuče kroz orkestar, a veliki raspon između najnižih pedalnih tonova orgulja i visokih tonova limenih duvača doprinosi veličanstvenosti velikog finala kompozicije, premijerno izvedene u Bostonu 27. februara 1927. godine pod upravom Sergeja Kusevickog. Snimak koji ćemo večeras emitovati objavljen je 1984. godine, a ostvarili su ga Filharmonija Orkestar i dirigent Jeffrey Simon. Filharmonija orkestar je pod upravom Jeffreya Simona odsvirala kompoziciju Crkveni prozori Otorina Respighija u emisiji Visine Radio Beograda 2. Prijetno večer vam želi Maja Čolović-Vasić.